ครับเริ่มกันที่พม่านะครับขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาเพิ่งสิ้นสุดการเดินทางเยือนพม่าครั้งประวัติศาสตร์บรรดาบริษัทใหญ่ๆในสหรัฐก็เริ่มทยอยเข้าไปลงทุนในพม่าอีกครั้งหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อพม่าเมื่อเดือนกรกฎาคมบริษัทโคคาโคล่าและเพปซี่กำลังกลับเข้าไปลงทุนในพม่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีขณะที่บริษัทบัตรเครดิตวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดก็บรรลุข้อตกลงทำธุรกิจร่วมกับธนาคารในพม่าส่วนบริษัทพลังงานโคโนโคฟิลิปส์และเชฟรอนก็กำลังหาลู่ทางลงทุนในพม่าเช่นกันนักวิเคราะห์ชี้ว่าพม่าคือตลาดใหม่ของเอเชียที่บริษัทต่างชาติกำลังให้ความสนใจกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจพม่าจะเติบโต6%ในปีนี้โดยเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาตินั้นจะเพิ่มขึ้นถึง 40% อยู่ที่เกือบ 4,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดเป็นสถิติใหม่นะครับอีกด้านหนึ่งครับยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจของเอเชีย3ประเทศคือญี่ปุ่นจีนและเกาหลีใต้กำลังจะเจรจาเรื่องการเปิดเขตการค้าเสรีระหว่าง3ประเทศในเร็ววันนี้นะครับรัฐมนตรีพาณิชย์ของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าจะมีการประกาศเกี่ยวกับการเจรจาดังกล่าวในการประชุม East Asia Summit ที่กรุงพนมเปญในวันอังคารนี้คาดว่าข้อตกลงจัดทำเขตเสรีการค้าระหว่าง3ประเทศจะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้และจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางการเมืองที่เกิดรอยร้าวจากข้อพิพาทเรื่องพรมแดนทางทะเลระหว่าง3ประเทศนะครับโดยเฉพาะจีนกับญี่ปุ่นทางด้านสถาบันจัดทำนโยบายของเกาหลีใต้ประเมินว่าการทำข้อตกลงเปิดเสรีการค้ากับจีนและญี่ปุ่นนั้นจะช่วยให้เศรษฐกิจเกาหลีใต้ขยายตัวเพิ่มขึ้นราว 1.45% ในระยะยาวนะครับในขณะเดียวกันครับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD คาดการว่าเศรษฐกิจของภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะกลับสู่ระดับก่อนที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยในอีกประมาณ5ปีข้างหน้านะครับรายงานภาพรวมเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำปีนี้ระบุว่าเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มอาเซียนจะเติบโตเฉลี่ย 5.5% ต่อปีในช่วง5ปีจากนี้ซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงนะครับสืบเนื่องจากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ไปเป็นการพึ่งพาความต้องการภายในประเทศมากกว่าพึ่งพาการส่งออกเหมือนแต่ก่อนOECD บอกด้วยว่าการขยายตัวของชนชั้นกลางในแถบอาเซียนคือปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในแถบนี้โดยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และไทยจะมีการเติบโตที่ดีกว่ากัมพูชาลาวเวียดนามและพม่านะครับจากเอเชียข้ามไปทางยุโรปครับสายการบิน SAS ของประเทศแถบสแกนดิเนเวียประกาศว่าได้บรรลุข้อตกลงกับสหภาพแรงงาน8แห่งเรื่องแผนประหยัดต้นทุนซึ่งจะช่วยให้ SAS หลีกเลี่ยงภาวะล้มละลายได้นะครับสายการบิน SAS ระบุว่าสหภาพแรงงานตกลงที่จะให้มีการปรับลดเงินเดือนและเงินบำนาญตามแผนปรับโครงสร้างหนี้รวมทั้งแผนลดตำแหน่งงาน 5,000 ถึง 9,000 ตำแหน่งเพื่อช่วยกลบยอดการขาดทุนติดต่อกันมานานหลายปีสายการบิน SAS ถือหุ้นใหญ่โดยรัฐบาลเดนมาร์กนอร์เวย์และสวีเดนนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับวันนี้ยังเป็นวันจันทร์ที่19ตามเวลาในสหรัฐนะครับซึ่งสหประชาชาติประกาศให้เป็นวันสุขาโลกหรือ World Toilet Day เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วโลกเห็นความสำคัญของการมีห้องน้ำสะอาดถูกสุขอนามัยแต่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร WaterAid เปิดเผยในวันนี้นะครับว่าปัจจุบันปัญหาขาดแคลนห้องน้ำสะอาดนั้นยังเป็นปัญหาสำคัญในหลายประเทศโดยเฉพาะในแถบแอฟริกาซึ่งก็เป็นผลเสียไม่เฉพาะในด้านสุขอนามัยเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบให้เกิดความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้หญิงด้วยนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงในประเทศยากจนที่ต้องหลบไปทำธุระส่วนตัวตามที่เปลี่ยวเนื่องจากไม่มีห้องน้ำเพียงพอWaterAid ชี้ว่าปีที่แล้ว1ใน5ของผู้หญิงในเขตสลัมในเมืองลากอสไนจีเรียถูกคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศขณะที่กำลังปฏิบัติธุระส่วนตัว WaterAid ขอให้รัฐบาลประเทศต่างๆลงทุนมากขึ้นในด้านการก่อสร้างสุขาที่สะอาดและปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของเด็กและสตรีในประเทศยากจนครับสงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน